فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
E salvamos a ele e a aqueles que estavam com ele por nossa misericórdia, e eliminamos aqueles que rechaçaram nossos versículos e não eram crentes.